Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Koran saluton, gesinjoroj, en la 724 Varsovia Esperanto elsendo. Audigianta dum la unua semenfino de februaro 2010. Hodiau Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Masi Jaskot proponas komence kultur kronika in informoin, felietonon el la ciclo Koninda Pollando, Esperanto komunumain informoin, kaj leterkestan renkontigion. Vendrede pasis la internacia tago de marcoj, temas pri Leuvica da Treveno de la subskribita internacia traktato pri la naturprotektado en la irana ripozloko Ramsar en 1971. Ĝi koncernas protektadon kaj konservon de regionoj akvokotaj en neŝanĝita stato laŭ la vidpunkto de la akvobirdaj populacioj loĝantaj aŭ estadantaj periode sur tiuj ĉi terenoj. Alla temo ni revenos en la felietono pri Koninda Pollando, nun ni invitas por la kultur kronikaj informoj.
La vilaĝo Zalipje en la Krakova Vojevodio ektroviĝis inter 30 plej belaj vizitendaj lokoj en Eŭropo laŭ la Japana Asocio de Vojaĝoficejoj IATA, Japanese Association of Travel Agents. Zalipje famas pro la kutimo de la lokaj virinoj ornami per flormotivoj, interalie la domfrontonojn kaj frontonojn de la hejmaj mastrumejoj. De jaroj en junio estas organizata konkurso La Pentrita Hato, kiu logas ne sole rivalantinoin, sed ancau ciam pli multain turistoin. La concurso La Pentrita Hato estas considerata la plei malnova se temas pri popola arto. Gi ne havas fixan daton, cae ciu jaro casas dum la unua semaino post la religia festo de Dia Corpo. Dum tri concursai tagoi Zalipjes varmas de visitantoi, inter ciui trovigas crescanta nombro de exterlandai turistoi. En tutte la Krakova Vojevodio farigas turisme pli alloga. En la pasinta jaro temis pri 16 milionoj da turistoj. Muzulmana religia asocio en Pola Respubliko eldonas laŭvican albumon kun fotoj kaj priskribo de la tradicioj de polaj tataroj. Ĝi estas dediĉita al la ritoj ligitaj kun la akcepto de la infano en la tataran komunumon. Ĝis nun aperis albumoj pri iliaj nuptaj kaj sepultaj tradicioj. La albumo Kaj memoru nomon vian, ritoj de transiroj de polaj tataroj, Azan, fermas la serion. Azan estas la unua rito de transiro ligita kun la naskiĝo de infano, enkondukante ĝin en la konfesian vivon. Dum ĝi la gepatroj elektas por la infano plej ofte du nomojn. La unua estas oficiala, la alia uzata ĉiutage. La azan solenaĵo en la ĉeesto de imamo havas familian karakteron, okazante hejme aŭ en luita salono. Por ĝi estas necesa tablo kovrita per blanka tablotuko, sur kiun oni metas koranon, akvoglason, panon kun salo kaj ŝafan felon, kio estas tipa por la tatara tradicio. Troviĝas sur ĝi ankaŭ dolĉa regalmanĝaĵo sadoga el mielo, faruno kaj butero, servata al la gastoj en la fino de la solenaĵo. En Pollando vivas ĉirkaŭ 5000 tatardevenaj muzulmanoj, plej multnombre en la nord-orienta Pollando, en la lokoj Bialistoko, Sokółka, Suchowola kaj Dąbrowa Białostocka.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Vendrede la duan de februaro pasis la internacia tago de marchoi. Temas pri leuvica datreveno de la internacia traktato pri naturprotekt subskribita en 1971 en la irana ripozloko Ramsar. Gi koncernas protektadon kaj konservon de regionoj akvokotaj en neŝanĝita stato laŭ la vidpunkto de la akvobirdaj populacioj loĝantaj aŭ estadantaj periode sur ĉi tiuj terenoj. En Pollando komence de 2010 temas jam pri 16 ĉi-specaj terenoj kun la suma areo de preskaŭ 152 mil hektaroj. En la comensei tagoi de januaro aldonigis al tiu ci listo cun internazia signifo tri novai regionoi en Pollando. Tio estas Przemku Flagoi en la occidenta Pollando, enirante la consiston de la ornitologia reserveio cae gia panorama parco, marceioi de Isera Rivera Valom en la suda Pollando, cae aquobuso de Visulo. En la norda Pollando. Krom la ĵus mencitaj lokoj temas ankaŭ pri ses naciaj parkoj, kvin lagoj kaj aldone ampleksa komplekso de la karpobredaj lagoj en la ĉirkaŭaĵoj de la loko Milic en la okcidenta Pollando. La konvencio pri la akvokotaj regionoj kun internacia signifo kiel vivejo de akvobirdaro, difinita kiel Ramsar-konvencio, estas la plej malnova monda konvencio dediĉita al la protektado de la natura medio. Laŭ ĝi kiel akvokotaj regionoj estas konsiderataj terenoj de torfejoj, marĉoj, kotoricei terenoi same naturai, kiel artefaritei, firmai kai periodei, kun aquoi fluai au stagnai, dolcei, saletai au salai, inclusive de mar aquoi, kies profundezo dum refluciclo ne superas 6 metroin. Aktuale la Ramsar-konvencion subskribis 169 statoi, kiuj difinis 2293 Ramsar-regionojn kun la suma surfaco de pli ol 222 milionoj da hektaroj. Ne informo pri tiuj plej novaj Ramsar-regionoj registritaj en Pollando jam en la nuna jaro en 2010. Kiel menciite, temas pri la regiono de Przemku Flagoi, kiu estas la akvokota regiono en la riverbranĉaro de Sprotava, ĉirkaŭprenanta du kompleksojn de fiŝaj bredejoj kaj apudajn akvumitajn regionojn, malaltajn kaj marĉajn torfejojn, humidajn herbejojn, kareksejojn kaj ĉeriverajn arbojn. La regiono de Przemku Flagoi, kiel birdorifuĝejo, apartenas en ĉi tiu parto de Eŭropo alla plei signifei locoi de riposo cae sin nutrado de birdoi dum la migrado, aparte de fabanseroi. Gi estas ancau la coveio de multei aliei aquocotei birdoi. La areo de la regiono de Przemku Flagoi ocupas 4605 hectaroin. Torfeioi de Isera Rivera Valo consistigas la plei grandan en Pollando complexon de montarei torfeioi en la centra parto de Iserei Montoi, laue de la Pola-Ceha limo. Surcrescas inin montei pinoi, senarbarei herbeioi cae picei arbaroi. La surfaton de la torfeioi caracterizas vari forma erodado causita de frosto au ventoi. Aperas tie longai, humidei, geomorfologiei grundoformazioi similai al tiui kiui aperas sur la torfeioi de la norda Scandinavio. La crescajoin de tiui torfeioi caracterizas la unica nia climato subarcta tundro. La surfazo de la torfeioi de la Iser Rivera Valo egalas al 529 hectarui. La regiono de la Vistula River Buso consistas el du apartei partoi de la plei granda en Pollando estuaro de Vistulo. Gia occidenta fragmento signifa grade covras la terenon de la natur reserveio la birda paradiso. La orienta circa prenas la cefan river fluejon de Vistulo, inclusive de sablozaj lagoformaj formacioj de stagna akvo, kie troviĝas la naturrezervejo Meva Sablozejo. Ĉi tiu surfaco apartenas al unu el la plej gravaj rifuĝejoj por la traflugantaj kaj vintrumantaj akvokotaj birdoj ligitaj kun la marbordo. Temas pri la unusola en Pollando kovejo de Sandviĉa Ŝterno kaj unu el la plej gravaj kovejoj de Malgranda kaj Hirunda Ŝternoj. Temas samtempe pri la ĉefa en Pollando loko en kiu aperas grizaj fokoj kaj la unusola loko en nia lando en kiu generas ordinara foko. La surfaco de la Vistula riverbuŝo egalas al 1,740 hektaroj.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Fluas akvo, fluas jen, tra signora flor ĝardeno, tra signora flor ĝardeno. Nia na na na, nia na na, nia na na na, nia na na, nia na na na, nia na na. Anju elder ŝadas ĝin, jan ĉiu alrigardas ŝin. Yanchiu al rigardashi Ya na 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 ya na 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 ya na 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 ya na 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 Nia na 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 Kial verŝi akvon for Estas via ĉi labor Estas via ĉi labor Nia na 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 Nia na 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 Nia na 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 Nia na 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 Kial verŝu mi knabin Mi ne verŝis tien ĝin Mi ne verŝis tien ĝin Ya na 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 Ya na 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 ya na 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 ya na 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 Ya na 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 na
En nia hodiaŭa programo ni memorigis kanton Fluas Akvo en la plenumo de Feri Floro.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Kiel informis la lasta numero de IPOI inter la 23 kaj la 27 de julio 2018 ĉe la Universitato por Eksterlandanoj en Sieno, Italio, okazos internacia somerlernejo kun la temo lingvopolitiko kaj lingvoplanado, edukado, lingvoj kaj migrado. Ĝi celas doni teoriajn kaj praktikajn sciojn sur la kampo de multilingvismo kun socilingvistika kaj etnolingvistika aliro. Oni diskutos jenajn temojn: analizo kaj pritakso de lingvaj politikoj kaj lingvoplanado, edukaj politikoj pri dulingvismo kaj kultura diverseco, alfabetigo en kunteksto de migrado, superdiverseco kaj lingvistika pejzaĝo, lingvo kaj ekonomio. La somerlernejo, kies laborlingvoj estos la itala kaj angla, provizos ankaŭ informojn pri esplormetodologioj, kvantaj kaj kvalitaj, sur la kampo de lingvistiko, socilingvistiko kaj etnografia esplorado. Al partopreno estas invititaj doktoraj kaj postdoktoraj studentoj kaj esploristoj, kiuj interesiĝas pri la menciitaj temoj, instruistoj de la itala lingvo, lernejestroj kaj la reprezentantoj de la migrantaj minoritatoj en la italaj lernejoj. Oni ankaŭ invitas partopreni ĉiujn personojn engaĝitajn en la politikon de migrado. Inter la invititoj estas profesoro Joseph Lo Bianco el la Melbourne Universitato, fakulo pri lingvopolitiko, aŭtoro inter alie de bone informita artikolo pri planlingvoj, profesoro Mikel Gazzola el Humboldt Universitato en Berlino, esperantisto konata specialisto pri la lingvaj dimensioj de la Eŭropa Unio. Profesoro Massimiliano Spotti el Tilburg Universitato, profesoroi de la Universitato por Exterlandanoi en Sieno. Pliai informoi estas consulteblai interrete. La jubilea ĉariam la kvardeka kaest Conferenzo pri aplicoi de Esperanto en scienzo kaj tekniko festas sian kvardekjariĝon. En 2018 ĝi okazos en Modra Harmonia, 30 kilometrojn for de la ĉefurbo Bratislava kaj 90 kilometrojn for de Vieno, inter la 18 kaj la 21 de oktobro nunjare. Gia ceftemo estas evoluo de paradigmoi en scienzo cae tecnico. La programo consistos el quelcai partoi, prelegoi en du paralelai blocoi, ceftemai cae alitemai, treinado, Wikipedia, computila laboro, metieioi cae simile, facai discutoi pri certa temo, vespera neformala programo, vin gustumado, filmo presento, discutoi cae simile, excurso, lau interconsento cae mendoi. La teamo de ECI invitas ciuin al simpla ĉeesto au la prelega program contribuo, kio garantias cae firmigas la evoluon de la faca vivo en Esperanto.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Koran saluton, karaj gaŭskultantoj, en nia tradicia leterkesta renkontiĝo. La tempo fulmrapide pasas kaj iom nekredeble estas renkontiĝi jam en februaro, dum ĉe mikrofone kuŝas ankoraŭ novjaraj bondeziroj. Felician novan jaron ni reciprocas al collegoi en Rotterdamo. La printempesca bildcarto havas clarigon. Abelo dirigentas en la giardeno de la centra officeio de UEA. Sprita. Messaggio sprita bildcarto. Varmain bracumoin ni reciprocas al Ginette Martin el Francio, kiu regalis nin per bella memfarita carto con molte persone danzante i cerca u fairo kai con la messaggio con miei plei bonei desiroi por 2018 al redactantoi kai al auscultantoi della Pola Retradio e dankon pro la bon desiroi Marc Bavan tre cortuscia estis via con sentema reago je la forpaso de nia pola amico Pavel Janovčík tiom firme ligita kun la poznana Arcones kaj memorata de ni ĉiuj. Sed ni volas tutkore danki ne sole pro la bondeziroj, sed ankaŭ mesaĝoj, reagoj. Estis agrable ekscii, kio kaŭzis iom longan silenton flanke de Paulo Sergio Viana el Brazilo. Ne li klarigas post kelksemajna paŭzo pro libertempa vojaĝo, jen mi rehavas la plezuron aŭskulti vin. La raporto pri via laboro dum la jaro 2017 estas elokventa pruvo pri la valoro de via agado. Ni, aŭskultantoj, esperas plu ĝui viajn programojn dum 2018. Kai ni klopodos fari nian eblon, sed nekontesteble ege valorei spronoi en nia plua redakcia laboro estas viai program reagoi gesignoroi. Paolo tui commentis bonega intervjuo kun Miguel Fernandez, kia entusiasma homo espereble la belartei concursoi ricevos freshan blovon. Sendube tiel estos Paolo, kai mi jam malpacience atendas belartan programeron dum la Lisbona Universala Congreso. Tre gioiis nim la reago je la sama interparolo de nia franca auscultanto Edmond Ludwig. Ni legas post auscultado de viae programeroi cantai cae parolai con Miguel Fernandez, mi tui sercis YouTube presentoin por plu ausculti lin. Necredeble, mi fidela auscultanto de radioi neniam audis lin, dankon pro tiu plezuriga elsendero. Por ni estis plezurige partopreni lian concerton Varsovian, kai almenaŭ per ĉi tiu ja koncerta do ne kvalita surbendigo proksimigi lian kantarton. Vere mi bedaŭras, ke ankoraŭ ne aperis lia kompakta disko. Cetere, ni danke konfirmas Edmond vian program proponon rilate al la Esperanto-versio de la romano La pupo de Boleslav Prus. Siatempe ĝi fragmente audigis en niaj literaturaj elsendoj de Pola Radio en bonega traduko de Jerzy Grum. El inter la lastaj korespondaĵoj ne eblas prisilenti la mesaĝon de Gary Mikle el Germanio kun la propono klarigi la historian fonon de la raportita leĝamendo pri punado de historiei mensogoi. Pacte ne temis pri raporto, sed pri la amplexa informo, sed dankante pro la program sugesto nia ne povas akcepti vian aserton, gari, ke temas pri conspiratorio, nek vian alian idon, ke la batalon kontraŭ la uzon de la difinoj polei mortotendaroj, polei koncentrejoj, lancis extreme dextra medio, ke krome tiei formuloi unue maloftas, ke naciistoi successis estigi tutlandan hysterion pri la temo, fino de la citajui. Verdire, viei vortumoi, gare, unu flanke estas ofendai, al flanke presentas la malaltan konon de la faktoi. Trie, ili rilatas ankaŭ al tio, je kio estas impresigemei esperantistoi nome tradukerarui. Polei mortotendaroi, kiel rara difino rilate al publicajoi au historiei prilaboroi pri germanei, nazisocialismai, naziei mortotendaroi, aparte trovigiantei lime de la occupatii ata fare de germanoi ecde 1939 Pollando, estas pausajo en la angla, kiu ne nur indicas ilian geografian situon, sed sugestas che establadis ilin cae administris poloi. Pola Ministerio por la Exterlandei Aferoi catalogas la exemploin de la vortumo polei concentreioi, polei mortotendaroi, rilata alla germanei concentreioi trovigiantei sur la terreno de Pollando cae polain intervenoin contra ucitiun uzon. Cae tiui donitajei contestas la supposon che temas pri maloftei casoi. Contraue con ciu iaro ini multigas. Exemple, en 2009 temis pri 103 tiai misinformei vortumoi, en 2014 pri 151, en 2017 lau enconducei informoi circau 260. Plei ofte, ili aperas en usonei, britei kaj germanei amaskomunikiloj kaj publikaĵoj, sed ili estis notitaj en trideko da landoj. Al la interesiĝantoj pri la temo aŭskultantoj en la programinformo ni metas ligon al YouTube kun anglalingva elpaŝo de la pola ĉefministro klariganta la leĝamendon, kio troviĝas en la kompetentoj de la suverena ŝtato. Aldonendas che la unua versio de la pollingua messaggio de la pola chef ministro, versio cun la anglalingua traduco en YouTube, en havis scandalain traducerarin causita in onidire della YouTube machina tradukilo. Tiom, ja, eble ni ne commentu. Sed samtempe, ge signori, nia nuna letterkesta rincontigio proximigis alla fino, same kiel nia 724 elsendo el Varsovio. Gis la baldaua reaudo, gis la plei proxima mardo.